Novembra sākumā kopīgā publiskā paziņojumā vienojās vairākas organizācijas, kas pārstāv Latvijā strādājošus mūziķus, pasākumu norises vietas, tehniskā nodrošinājuma uzņēmumus un pasākumu producentus. Kopumā vairāk nekā 100 uzņēmumu. Viņi norādīja, līdzšinējais valsts atbalsts ir bijis ļoti minimāls un nav jūtama valdības vēlme kultūras nozari atbalstīt līdztekus citām Covid-pandēmijas skartajām nozarēm. Spilgti izskanēja mūzikas nama Daila piemērs. Tā vadītāja Anda Zadovska stāsta, ka 12 gadus aktīvi strādājošā koncertvieta, kas pērn nodokļos samaksāja 4 miljonu eiro, nevarēja kvalificēties gandrīz nevienam atbalsta veidam, lai gan apgrozījums pret pagājušo gadu bija krities par 90%.
Izņemot tam pabalstam, kas bija lijā, kas bija 30% no pagājušā gadā samaksātā sociālā nodokļa, bet tas pagaidām arī ir vienīgais atbalsts.
Vasarā valdība vienojās novirzīt kultūras institūciju atbalstam 2,4 miljonus eiro ar mērķi uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem daļai kompensēt tādas izmaksas kā telpu noma un komunālie maksājumi. Lai kvalificētos atbalstam pirmajā konkursā naudas sadalē, ko rīkoja Valsts kultūra kapitāla fonds, Zadovskas uzņēmumam pietrūcis 0,5% apgrozījuma kritumā, jo vēl marta sākumā notikuši daži lielie koncerti. Tagad viņa cer uz atbalstu otrajā konkursā, bet arī tas būs tikai neliels atspaids koncertzālē, kuras uzturēšana izmaksā apmēram 18 tūkstošus eiro mēnesī.
Piemēram, tagad par šiem 8 mēnešiem tas maksimums, ko es saņemšu, ir apmēram 22-23 tūkstoši kopā, kas ir apmēram 2,5 tūkstoši mēnesī, bet salīdzinājumā es varu nosaukt ciparu no 1. Marta līdz šodienai valsts kasē es nodokļos esmu ieskaitījuši 40 tūkstošus.
Tas, ka tik ilgi nav saņemts gandrīz nekāds atbalsts, Zadovskas ieskatā liecina par problēmām ar atbalsta kritērijiem un izvērtēšanas ātrumu.
Mēs šajā brīdī šos 9 mēnešus risinām to par saviem personīgiem līdzekļiem. Es esmu jau paņēmusi personīgu aizņēmumu, savus personīgos līdzekļus ieguldījis, jo saprotiet, 1000 kvadrātmetru koncertu zāli Rīgas centrā uzturēt ar personīgiem līdzekļiem īsti vairs nav tā kā iespējams.
Tā kā vasarā un rudens sākumā dažus nelielus pasākumus izdevās sarīkot, Dīkstāves atbalsta prasībai par 20% apgrozījuma kritumu, Zadovskas uzņēmums kvalificēsies. Bet tā kā štata darbinieki ir tikai 5, darbinieku izmaksas nav tās lielākās. Arī 80% atmaksa par skatītājiem atdoto biļešu naudu nebūs liels atspaids, jo Daila koncertus pārsvarā pārceļ, nevis atceļ pavisam. Kvalificēties 20% apgrozījuma kritumam spēs vairums nozares uzņēmumu, bet ne visi. Tāpēc aptaujas secina Latvijas pasākumu norišu vietu asociācijas valdes locekle un Hanzas perona vadītāja Ieva Irbina.
Problēma ir ar tiem rīkotājiem, kuriem nebija iespēju atjaunot apgrozījumu. Piemēram, rīkotājs taisa ārzem koncertu. Loģiski šajā laikā ārzem koncertu nav, tad viņa apgrozījums ir nuli. Tehniskās kompānijas, kur nodrošina, piemēram, ne tikai iekārta nomu, bet arī iekārta uzstādīšana. Tad šajā laikā nav šādu pasūtījumu, nav šādu objektu, kuros ir jāuzstāda iekārts, tad viņu apgrozījums ir nuli. Viņu gadījumā viņi nespēja kvalificēties, jo viņiem bija nulle, un no nulles uz nulli nokrist ar 20%. Kritumi ir sarežģīti matemātiski. Excelī var, bet dabā nē.
To apliecina arī Latvijas pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu apvienības vadītājs Normunds Eilands, kurš ar kolēģiem augustā rīkoja protesta akciju pie valdības.
Godīgi sakot, ir diezgan liela vilšanās pēc visas tās akcijas. Protams, visi pieteicās ar mums parunāt un uzklausīt, bet tā arī mēs visu šo laiku tiekam baroti ar solījumiem, ar tincināšanu, ko tad jums, kā tad jums vajadzētu, bet reālas darbības nav. Tas arī ir pierādījums šie jaunākie atbalsta mehānismi, ka viņi ir paredzēti visām nozarēm, bet neviens joprojām nav mēģinājis iedzināties tajā aspektā, kad mēs kultūru pasākumi, kaut kāda viesmīlība un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ir bijuši skarti krietni ilgāku laiku nekā citas nozares.
Šo problēmu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā nu pat akcentēja arī Latvijas pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes priekšsēdētājs Ģirts Majors.
Un tā ir milzīga problēma, ko es vispār šajā lēmuma projektā neesmu saskatījis atbildi, pēc kādiem kritērijiem vispār lēmuma pieņēmējs izvēlas, kam palīdzēt.
Ekonomikas ministrijā gan uzsver, ka jaunākie atbalsta mehānismi nebūtu nav vienīgie, ir bijusi arī virkne citu, un lēmumu pieņēmēji cenšas pielāgoties dažādiem uzņēmumu tipiem un to vajadzībām. Ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms raidījumā atgādināja arī par kultūras ministrijas izcīnīto 2,4 miljonu atbalstu tieši savas nozares uzņēmumu ilgtspējai.
Ir uz šobrīd mēs esam radījuši mehānismus, lai mēs noklātu pamatā gandrīz visus, kur mēs noteikti to turpināsim diskusiju, kas ir normāls, ir specifiskas uzņēmumu kategorijas, kura tādi universāli instrumenti varbūt tās neiederās. Piemēram, majorkunga pārstāvētājs uzņēmuma niša, tā ir specifiska niša, jā, viņa cietus visu šo laiku, jā, viņam šis varbūt tās universālais risinājums par 20% kritumu pret noteiktu mēnešiem nedēļ, bet viņam mums jārada vai no specifiskas atbalsts, vai arī savādākā veidā jārada izņēmumus.
Taču kādi šie mehānismi nākamgad būs, pašlaik decembra pirmajā pusē nevienam vēl nav skaidrs. Uzņēmēja Anda Zadovska atzīst, ka tieši neskaidrība par nākotni viņu uztrauc visvairāk, jo novembris un decembris mūzikas namam Daila ierasti veidojas 40% no gada apgrozījuma, par ko veidot nākamos projektus un dzīvot klusajos vasaras mēnešos.
Bet šajā brīdī mums šī sadaļa izpaliek. Mums novembris un decembris nebūs, un tāpēc es ar vislielākajām bažām raugos uz nākamo gadu, jo šobrīd visi iekrājumi, visi resursi, kas ir bijuši līdz šim, ir iztērēti, un šobrīd strādāt mēs arī nevaram, līdz ar to mums apgrozījums, protams, ka nebūs iespējams. Nu jā, tā situācija ir diezgan tāda šajā brīdī. Nu, man ir tā, ka jau palicis baila pirmo reizi, bet nu, es ļoti ceru, ka tie nākamā gada atbalsta mehānismi varētu mums kaut kādā veidā palīdzēt.
Neziņā par nākamo gadu ir visi pasākumu producenti un norīšu vietu saimnieki, jo skaidrs, ka pasākumu jomā darbs līdz ar ārkārtas situācijas beigām atsākties nevarēs. Ģirds Majors raidījumā krustpunktā prognozēja, ka ar ierobežojumiem nozarei jārēķinās vismaz līdz vasarai.
Mums ir ļoti svarīgi, lai esošie mehānismi saglabājās, kamēr pastāv ierobežojumi. Mums nav nekāda skaidrība, tad nav vispār pat sākta lēmuma izsvēršana un pieņemšana par to, vai esošās programmas, kas šogad darbojās, kas bija šīs specializētās ar KKF programmu, vai tā saglabāsies 21. Gadā. Un, protams, skatoties situāciju, kas notiek ar citiem atbalsta mehānismiem.
Taču kultūras ministrijā pagaidām nevar apstiprināt, ka šogad iesāktā atbalsta programma tiešām turpināsies. Valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš.
Protams, daudz kas ir atkarīgs no tā, cik ilga un cik smaga būs šī te ārkārtējā situācija, vai tiešām 11. Janvāris būs tas datums, kad visi ierobežojumi tiks atcelti. Ja šī situācija ieilgs, tad bez šaubām ir jāmeklē iespējas arī turpināt jau esošos atbalsta līdzekļus, jau aizsāktos atbalsta līdzekļus, gan paredzot, ka lielu daļu problēmu vajadzētu risināt jaunajiem dīkstāves pabalsta mehānismam. Tad ir jāskatās, kas paliks tās nenosektās jomas vēl, kas ir jārisina.
Turpināt Valsts kultūra kapitāla fondu programmu nozares uzņēmumu ilgtspējai ir viena no divām galvenajām prasībām, ko nozares uzņēmumi risina sarunās ar ministrijām, stāsta Ieva Irbina no Latvijas pasākumu norīšu vietu asociācijas. Bet arī tur ir vajadzīgi uzlabojumi. Vienkāršāki kritēriji, ātrāk piešķirta nauda, augstāki maksimālie griesti, jo lielo uzņēmumu fiksētās izmaksas tālu pārsniedz pašlaik pieejamos 5000 eiro mēnesī. Otrs, par ko cīnīsies nozares uzņēmumi, ir daļējas valsts atbalsts jaunu programmu izstrādē, piemēram, ko samaksāt mūziķiem vai tērpu māksliniekiem. Šāds atbalsts esot vairākās Eiropas valstīs, lai nozare pēc iespējas ātrāk nostātos uz kājām, ko līdz tā drīkstēs strādāt.
Mums šobrīd nav iespēja pulcēties, tātad mums nav iespēja atrādīt to mūsu sadarīto darbu. No otras puses, mums ir iespēja tieši šobrīd varbūt strādāt pie jaunām programmām. Problēma ir tajā, ka mums nav finansējums šīm jaunām programmām, lai mēs to darītu. Un līdz ko parādīsies šis te atbalsts tieši subsīdiju veidā pasākumu attīstībai un realizācijai, tā faktiski tā dzīvības sula sāks ritēt.
Kā varētu veikties sarunās par turpmāko atbalstu, uzņēmēji domas atšķiras. Ieva Irbina teica, rodas sajūta, ka vajadzības ir sadzirdētas un darbs pie tā notiek. Pesimistiskāk noskaņots ir Normunds Eilāns no pasākuma tehniskā nodrošinājuma uzņēmumu asociācijas. Sarunas ritot smagi, bet visbēdīgāk esot par to, ka valdībai nav plāna priekšdienām, un lēmumi par atbalstu arī rudenī pārsvarā tapuši pēc tam, kad jau bija izsludināta ārkārtējā situācija, nevis vasarā, gatavojoties dažādiem iespējamiem scenārijiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.